jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Já bych se nejdál.
Matilda, počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Uběhlo to jako voda. Zpěvačka Aneta Langerová je na hudební scéně 20 let. Bylo to období především úspěšné, přičemž na začátku stál její trumf v prvním ročníku vyhledávací soutěže Česko hledá Superstar v roce 2004. U příležitosti zmíněného jubilea vychází dvoudisková kompilace Zázračná písně Krajina s podtitulkem 20 let. Zpěvačka ji osobně sestavila jako oslavu hudby a spolupráce s muzikanty, autory písní a producenty, kteří ji doprovázeli a podporovali. Aneta Langerová je hostem dnešního podcastu Suprafonu. Aneto, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Aneto, já jsem zmínil v tom svém úvodu rok 2004, ale co bylo před tím rokem 2004?
Před tím rokem já jsem měla jsem našlápnuto na to být vrcholovým sportovcem. Hrála jsem tenis jako divá a chtěla jsem se věnovat té sportovní kariéře. A do toho jsem tehdy samozřejmě i zpívala a hrála na kytaru. Takže od nějakých mých 8 let, nebo možná i dřív, jsem začala hrát na piano, na kytaru. Měla jsem různé koncerty spolu s Jiřím Bardou, který měl vlastně ten sbor a kytarový takový soubor. A učil nás vlastně, jak vystupovat, jak hrát. A do toho jsem chodila na ty tréninky toho tenisu, tak to jsem měla takovou kombinaci.
Kdy jste hrála naposledy tenisový zápas?
Zápas? To už je hodně dávno. Zápasem naposledy, jako opravdový zápas jsem hrála třeba naposled někdy v 15, 16 letech.
A ta láska k tenisu vám zůstala? Sledujete třeba výsledky tenisových turnajů?
Já miluju zápasy a turnaje, hrozně se na to ráda dívám, takže tak jako mám ráda tu psychologii toho tenisu, protože to samozřejmě není vůbec jako jednoduchá věc se na něco soustředit a soustředit se tak silně a pevně, aby člověk dosáhl nějakého výsledku. A baví mě to, jak ti hráči jako jsou někdy prostě tak padnou na tu zem a pak zase vzlétnou vzhůru a začnou jako bodovat. A to si velmi dobře pamatuju jako z těch mladších let. No.
Ona ta nepřipravená radost vítězství a vášeň po té hře, tam mě osobně třeba láká velmi a fascinuje mě obecně na sportu. Takže předpokládám, že je to možná trošku i to, o čem mluvíte.
No, mě to baví pozorovat. Já jsem nebyla moc ráda součástí toho, když ode mě očekávali lidi, že mám vyhrávat, tak to mě moc nešlo tady, ta psychika, že já jsem nechtěla jako vyhrávat, jsem si chtěla jako dobře zahrát. Pro mě to bylo jako hrozně důležité, abych si hrála tak, jak se mi to jako líbilo, že jsem prostě dávala ty údery jako správně, tak jak jsem měla, že jsem si to opravdu jako užívala, takže když jsem prohrála, tak jsem většinou byla ráda, protože jsem z toho turnaje mohla jet rychle domů, protože ty turnaje někdy byly třeba na celý víkend, že jo, a teď ten pavouk prostě byl obsáhlý a já jsem říkala, ježiši Maria, to tady budu čekat prostě 3 dny.
Málo
a přišlo mi to jako hrozně zdlouhavý, zejména v zimě, kdy to zimní období většinou nabízelo jenom jednu halu, takže tím pádem jenom jeden kurt, tak všichni prostě čekali, nebo maximálně 2.
Jak s touhle nepotřebou vyhrávat souvisí vaše účast v písničkových soutěžích? Protože nehovořme jenom o Superstar v roce 2004, ale bavme se třeba o Doremi, kde jste soutěžila, nebo mám pocit, že i v nějakých rozjezdech pro hvězdy nebo něco podobného, a tam jste se dostala na medailové pozice. Že?
No, já jsem vždycky byla tak jako přihlášena, protože jak jsem zpívala jako odmala, a mělo to vždycky nějaký dopad, tak lidi říkali, pojď se tomu věnovat, pojď prostě něco zkusit a tak. Takže ať už mě přihlásil pan Jiří Barda tehdy, ten sbormistr, nebo mě přihlásili moje kapela vlastně tehdejší, nebo moje kapela, ve které jsem já zpívala, nebo to byl táta ve výsledku se svojí kamarádkou Boženkou, tak to bylo jako hrozně milý, že mě vystavovali tady těm jako introverta, tady těm výzvám, ale mě to vlastně ve výsledku vždycky hrozně bavilo, protože zpívání na pódium pro mě bylo, dá se říct, přirozenou jako součástí toho mýho dětství.
Vzpomenete si na okamžik, kdy jste začala vážně uvažovat o tom, že byste se chtěla hudbě, respektive zpěvu, věnovat naplno v životě?
Asi je možný, že to bylo během právě takovýhle výzev, že jsem najednou se třeba ocitla před tou kamerou a začala jsem zpívat něco živě, s živým doprovodem, tak to pro mě bylo velký a hrozně mě to fascinovalo, těšilo mě to, takže možná až v těch nějakých 14 nebo 15 letech jsem si tak začala říkat, že možná ten sport není úplně pro mě tady s tím nastavením a že jsem třeba milovala na sportu to, že jsme hráli jako třeba debly, tak to mě jako hrozně bavilo, že to byla jako týmová hra. Ale když jsem tam byla jako solo, tak já jsem neměla takový ten tah na tu bránu, že bych jako dotahovala ty zápasy do konce, do toho vítězného konce. A no, takže u toho zpěvu to je zase něco jiného, tam se to nedá tak poměřovat a myslím, že mi to víc jako vyhovuje.
Vy jste vyhrála v roce 2004 Superstar, respektive soutěž Česko hledá Superstar tenkrát a stála jste na pódiu jako vítězka v okamžiku, kdy jste porazila Šárku Vaňkovou ve finále. Zajímalo by mě, jestli jste si v tu chvíli uvědomila, že se váš život pravděpodobně zásadně změní.
Nebyla jsem tak vědomá, že bych to, si to hnedka jako řekla, spíš jsem byla jako v totálním jako úžasu, že se něco takového děje, že mám najednou, cítila jsem tu možnost, že opravdu se mi možná ten sen jako nějaký splní, že odmala tím, jak jsem si poslouchala hudbu, prostě doslouchala, tak jak jsem si vždycky říkala, že to je jako krásný svět, ale nenapadlo mě, že na něm budu zrovna já stát a v těch 16 nebo 17 samozřejmě ani člověku nedochází spoustu jiných věcí, jako co se týká života, takže mě to nějak tak jako vláčelo tím jako, že to najednou se prorážely ty zdi a byla jsem blíž a blíž tomu jako vítězství nebo i tomu umístění, ono by to možná třeba i stačilo tehdy. A ta, jako ta nálada kolem v té společnosti, to, jako to šílenství, které vlastně bylo, ta až jako davová hysterie, tak mě úplně jako fascinovala. Říkala jsem si, bože můj, tohle to ale není přece jako ta hudební část, co to je za část, kterou musím asi projít. Tak jsem se spíš jako obávala, spíš jsem se bála, byla jsem hrozně obezřetná, jsem se bála, aby mě to nesemlelo, abych to ustála, abych se nakonec dostala k té hudbě zase zpátky.
Ono to asi pro člověka, který byl, možná je, stále introvert, to mi určitě prozradíte během našeho povídání, bylo náročné, protože najednou jste byla skutečně středem pozornosti. Co to udělalo s vaší introvercí? Co se stalo s člověkem, který se vlastně bál být středem pozornosti nebo obával?
Myslím, že mě to jako v něčem hodně uzavřelo, že jsem si tak žila ten svůj jako svět, spíš prohloubilo to tu fantazii ve mně, tím, že jsem nemohla žít vlastně úplně běžný život, nebo jak to říct, že jsem spíš byla jako oddělená od toho, od té společnosti tím, že jsem vlastně jako se nemohla, nebo měla jsem pocit, že se nemůžu chovat jako bezprostředně, že se musím hlídat, že mě pořád někdo sledoval a jako nebylo to vlastně pro mě úplně příjemný, takže si myslím, že tohle to je třeba cítit i na té desce dotyk, že tam je ta jako vyplašenost lehká v tom slova smyslu, že je to uzavřený a že musím teprve najít tu cestu zase zpátky ven.
Stala se vám tenkrát, promiňte tu otázku, ale stala se vám nějaká historka, kdy jste si říkala, to je opravdu šílený, to je bizarní, to, co se kolem mě děje, protože já si myslím, že to mohlo být i šílený.
No ono to bylo šílené a zejména jako pro mladého člověka, který absolutně jako nevěděl, co se děje a bylo to hrozně rychlý, že na to nikdo nikoho jako nepřipravoval, že to vlastně ta soutěž trvala, nevím, necelý půl rok a už během té soutěže se samozřejmě spoustu věcí změnilo a ale nikdo jako vám neřekne dopředu, jaký to bude, nebo co pak budete muset jako absolvovat a čemu budete čelit. Nicméně pro mě ta touha jako pokračovat v té hudbě byla tak silná, že jsem se snažila eliminovat věci, které mě táhly někam, kam jsem nechtěla. A vlastně to do dneška je pro mě jako podstata toho všeho, co dělám. Základ je ta hudba, potom jsou ty ostatní věci, tak toho jsem se snažila držet, no, ale je pravda, že mě to takhle jako uzavřelo spíš z toho psychického hlediska, že jsem se jako bála někam vycházet a měla jsem až takový izolovaný jako pocit dost často, což v tom dospívání není jako úplně ideální, ale pak jsem zase postupem času nacházela tu cestu ven, no, což bylo pro mě velmi důležitý.
Pomáhal vám třeba tenkrát nějaký psycholog, nebo to zvládli vaši přátelé?
Psycholog ne, ale psychologa jsem žádného v té době neměla, ale pomáhalo mi hodně moje okolí. No. To, že najednou se zjevili lidé, jako je, nebo tam celou dobu byl ten brácha, který jako mě znal a věděl, že tohle to není úplně pro mě jako a že mě bude muset nějakým způsobem chránit, což udělal, pak to byla moje rodina samozřejmě a pak lidé, jako je třeba Iva Millerová, která se mnou tehdy sešla a říkala, ne, to všechno dopadne dobře, neboj se, jako je to hudební biznis, ale ty si můžeš tu cestu vybrat. Nebo to byl Jirka Štajdl, který je úžasným právníkem a který taky předtím už byl jako bráchův kamarád, takže se znali a ten nám zase pomáhal se vysekat z nějakých jako smluv a věcí, které by po nás někdo chtěl, takže jsme začali přepisovat smlouvy, které zřejmě nikdo moc jako nepřepisoval v té době a všichni na nás koukali jako na totální blázny, jako co si to vlastně jako dovolujeme. Ale to jsou jako práva nějaký jako člověka, autorský práva a tak a v tomhle tom se mě kluci hrozně jako hezky zastali, brácha s Jirkou, kteří to jako neustále hlídali a bylo to fajn, to bylo velký bezpečí.
Zmiňujete svého bratra, vy jste z něho udělala manažera. Pamatujete si jak na ten moment, kdy on svolil, že vám tedy bude pomáhat on, neskušený manažer? A ještě jedna podotázka, proč jste tenkrát nespolupracovali s nějakým manažerem, který už na hudební scéně byl, určitě se kolem vás motali?
No oni byli, možná jsme nenarazili jenom na toho pravého a spíš to bylo tak, že já jsem měla furt pocit, ale možná, že to byl jenom pocit, možná jsem byla tak vystrašená, nebo nevím, že svěřit se v tady ten okamžik, kdy je to takhle jako choulostivý a kdy je to takhle jako náročný, jak psychicky někomu úplně cizímu a novýmu, koho neznám, ke komu nemám tu důvěru, tak pro mě bylo vlastně nepředstavitelný, proto vlastně to takhle nějak asi dopadlo, že nakonec se brácha začal učit zase díky jako dalším manažerům, který mu pomáhali vlastně, co má jako dělat, nebo jak se ta práce vlastně dělá, tak ho to začali učit a stal se jim on, ale nepamatuju si přesně, kdy on řekl ano, pamatuju si na to, že jsem nad tím rozmýšlela sama a myslím, že i s ním, že jsme se bavili o tom, že tu práci nikdy nedělali, jestli to jako je dobrý, ale pak jsem si říkala, já jsem taky nikdy nebyla zpěvačka, jako, takže jsme se tak do toho pustili sourozenecky, no.
A bylo to.
A bylo to.
A spolupracujete dodnes, to je potřeba zmínit. Vzpomínám si na jednu tiskovou konferenci po vašem vítězství Superstar, na které se řešil problém, který nastal v momentě, kdy vyšla nějaká deska vašich záznamů ještě z doby velmi amatérský a ta deska neměla vyjít, protože ten člověk, který vydal, na ní neměl smlouvu. Vzpomínáte si na to tenkrát taky? Jak to dopadlo? A co to bylo za projekt?
Dobře si na to vzpomínám. To tehdy s tím přišel vlastně Karel Wagner, který se kamarádil s panem Jiřím Bardou, který mě vlastně jakoby měl v tom sboru. A nevím, jaký to byl přesně úmysl, jako byla jsem v té době naivní a říkala jsem si, jo, tak oni mi chtějí asi udělat radost, ale vlastně mi potom došlo, že docela jako vlastně se zneužilo té situace celé a těch desek se tenkrát prodalo strašně moc a nikdo neměl žádný svolení, ani jako moje svolení. A tu desku se snažilo potom vydavatelství samozřejmě stáhnout, ale byl to takový jako předčin, úplně jsem si říkala, bože můj, to přece není normální, aby se tohleto dělo a zvláště ne takhle jako z blízkého kruhu, třeba od toho pana Bardy nebo tak, tak to jsem jako nečekala, no, ale stalo se, my jsme si to potom nějak vyříkali, ale stejně člověku to zanechá takovou zvláštní jako stopu, že najednou jako je velmi lehce jako zneužitelný a prostě takovéhle věci se nedělají, no.
Potom přišla vaše první deska, deska Spousta andělů, na které je váš hit a já si teda troufnu říct, že je to do dnešní doby asi váš největší hit a teď na to hledím z komerčního hlediska, písnička Voda živá, kterou pro vás napsal Michal Hrůza. Pravděpodobně je velmi důležitá, ale mě by možná spíš zajímalo, jak důležitý pro vás byl Michal Hrůza v té době.
Michal Hrůza byl jedním z těch lidí, kteří mě vlastně motivovali k tomu, abych začala psát svoje vlastní písně. Byl to Ivan Král a Michal Hrůza, kteří mě velmi tady v tom jako inspirovali a pořád mi říkali a dodávali mi takový to sebevědomí, že to můžu rozvíjet nebo že se to můžu začít prostě učit a zkoušet, což jsem začala dělat, ale byl to velký proces, protože si pamatuju na první okamžik, třeba když jsem Ivanu Královi přinesla svoje nějaké nahrávky z Jezevčíka na kazetě a on si to poslouchal, říkal, prostě máš jako nějaký svůj styl, jako to půjde, prostě můžeš jako normálně to zkoušet, teď budeš soběstačná, budeš jako si moc psát, cokoliv ti napadne, budeš moc reagovat na ty věci, které se kolem tebe dějou, budeš to moc vyjadřovat jako úplně se vším všudy, jako ta zpěvačka, jako ta autorka. To samý vlastně dělal ten Michal a pomáhal mi hodně s tím začít vůbec, jako třeba album Dotyk vzniklo taky hodně díky jemu, protože mi pomáhal dávat dohromady písně, jako je Malá mořská víla, nebo takový ty skladby, nebo mě říkal, když jsem mu zahrala třeba poprvý Jiný sen, který jsem jako vytvořila, mi říkal, to je prostě super, to tam dej, tu píseň, to je, jako je skvělý, to je tvoje. A já jsem říkala, to je fakt moje, úplně jsem měla z toho záchvaty jako takovýho štěstí a bylo to hrozně hezký období, vlastně, no, ráda na to vzpomínám.
Vy jste měla tu čest spolupracovat s Ivanem Králem, s jedním z mála českých muzikantů, kteří to někam v úvozovkách dotáhli ve světě. A ty úvozovky, myslím, abych to nemusel rozebírat, ten termín úplně kompletně s tím, co všechno dokázal. Jaký byl Ivan Král?
Ivan Král byl neuvěřitelně přejícný a jako takový, já jsem v něm cítila, jak kdyby přišel prostě někdo, nějaký můj dávný strýček a začal mi vlastně radit, ale takovým způsobem, že to nebyly jako rady, udělej to tak nebo tak, ale přišlo mi, že mě hrozně jako podpořil, že viděl někoho mladýho, kdo začíná, kdo o tom vůbec nic neví a byl obrovskou oporou v tom začátku, dokonce když jsme byli někde spolu na nějaký tiskovce, tak mi pořád říkal, to se neboj, to dopadne, to bude dobrý, to prostě jen si v tom žij, jen si to jako zažívej. Jak kdyby to byla ta starší generace, která prostě tomu mladšímu člověku opravdu dá tu sebehodnotu nebo, jako, nebo mu ji pomáhá najít, jako jo, to sebevědomí. A to se mi na něm hrozně líbilo. Nikdy jsem s ním neměla žádnou špatnou vlastně zkušenost nebo nějakou situaci, na kterou bych špatně vzpomínala, vůbec ne, naopak. Hrozně jako velká opora pro mě.
My jsme se na začátku bavili o tom, že jste byla introvertkou. Tihle ti dva lidé, o kterých jsme mluvili, Ivan Král a Michal Hrůza, byli ti, kteří vám třeba pomáhali se téhle vlastnosti zbavit, protože ona asi v tom hudebním průmyslu není úplně jako vhodná.
Já myslím, že je velmi častá, takže nejsem sama. A v momentě, kdy jsem tohleto zjistila, tak jsem se nějak jako přestala bát i toho, že jsem vlastně introvert, že zkrátka jsem se řídila jenom tím pocitem, že když jsem na pódium, je mi dobře, tak tam prostě budu. A to okolo, to spíš pro mě bylo jako těžší, vlastně se k něčemu vyjadřovat nebo dělat ty rozhovory, neustále někde být jako tím středem pozornosti, to mě jako samozřejmě moc šťastnou nečinilo. Ale na druhou stranu, já jsem si v tom taky našla jako nějaký podpůrný jako zdroj vůbec, že jsem si říkala, OK, tak to někoho zajímá, tak to buď ráda, ne, to jako neblbni, jako, tak prostě se do toho normálně zapojí a to se myslím stalo. No. Takže ano, podporovali mě v tom, že jako mám být komunikativnější nebo že můžu být, že se nemusím bát jako říkat věci, které cítím i na pódium.
V roce 2009 vyšlo vaše třetí album Jsem, předtím vyšel Dotyk, tuším 2007, a to album podle mě bylo takovým přerodem od té staré Anety popové, která si brala písničky od jiných, především tedy autorů, k té Anetě, která je nám dneska známá, Anetě autorce, která zpívá své skladby. Vy jste spolupracovala, pokud se nemýlím, s Martinem Ledvinou, a on ve vás podporoval tu cestu, abyste tedy šla také za tou svojí vizí a abyste byla autorkou?
Ano, určitě ano. Hlavně mě podporoval i v tom muzikantství jako takovém, že si pamatuju třeba na jeden okamžik, kdy jsme byli ve studiu a on mi vrazil do ruky basu a řekl mi, tak nahraješ basu do té písně. A říkal, já jsem v životě na ní nehrál, jak to mám jako nahrát. A říkal, ne, když jako v pohodě, když si to nomé vem a začni se to učit. Takže on byl takový hodně jako... Hodně mě motivoval k tomu, abych se na ty nástroje trošku jako naučila hrát, vlastně i na tu kytaru, kterou jsem se doprovázela už předtím, ale nebyla to žádná sláva, tak mě učil jako nějakému odpovídajícímu aspoň výkonu na tu kytaru, abych se mohla i doprovázet. A pak samozřejmě mě ukoloval různými věcmi, jako koukej dopsat text a tak, takže byl ten strujce jako toho, aby se něco vyvíjelo, aby se něco někam dál posunovalo.
Jak vy dneska vlastně hledíte na Anetu Langerovou z let 2004 až dejme tomu 2009?
Já jsem hodně hledala a bylo to, jako hodně jsem hledala, pořád jsem si říkala, tak tohle to jako je dobrý, ale ještě to není úplně ono, tak pojď jako někudy jinudy, takže jsem furt zkoušela vlastně projít nějakou branou, která mi bude jako nejpříjemnější a která na sobě hlavně bude mít i to takový ten vzkaz, tady tudy to možná půjde a půjde tam potom na základě toho ještě dál, jako je tam takový nekonečný pocit jako té cesty, tak tu jsem nakonec potom někde našla a myslím, že mi první takovou písní, která mi přišla, tak byla ta Vzpomínka na albu Jsem, právě ve spolupráci s Martinem Ledvinou, tak to byla taková jedna z písní, kterou jsem si napsala a byla velmi osobní a vlastně mě dostala tady do toho procesu mnohem blíž, nebo byla jsem taková autentičtější v tom celkově.
Vy jste se měnila, pokud jde o tedy o výraz hudební. Zajímalo by mě, jestli v té době vám něco stálo v cestě, protože vy jste byla popovou jistotou na české hudební scéně a najednou jste chtěla být sama sebou, ale já si myslím, že ta tvorba, kterou jste pak začala dělat, úplně neodpovídá těm parametrům toho českého popu, který mají většinoví fanoušci rádi. Narážela jste?
Narážela, ale velmi ráda jsem narážela, protože jsem věděla, že jdu po své cestě. A to bylo pro mě hrozně důležitý, nebo je to pro mě důležitý. Jako měla jsem tu možnost zvolit tu jinou cestu, ale neudělala jsem to, protože by mě to prostě nečinilo šťastnou. A bylo to tak hodně silný pocit, že jsem to nemohla prostě ignorovat, jakože bych se nějak napůl takhle nějak jako zapojila, nebo to. Prostě jsem věděla, že musím jít jako po svých, no. A ať už to bude jakýkoliv, ať už to dopadne jakkoliv, takže mě to někam vede a že to nějakou výpovědní hodnotu má. A tu jsem neustále jako hledala nebo nějak přetvářela do těch písní.
V roce 2014 vyšlo album Na radosti. Klíčové album pro novou Anetu Langerovou, jestli to takhle můžu říct. Já si pamatuju, že my jsme tenkrát byli pozváni vaším bratrem a vámi do studia a vy jste nám tu desku premiérově pustila. A já jsem ve vzduchu cítil určité napětí, takové to očekávání, možná trošičku obavu, co na to řeknou ti novináři, kteří to uslyšeli jako první, ale samozřejmě hlavně, co na to řeknou lidé. V jakém jste byla tenkrát rozpoložení? Věřila jste si?
Já jsem věřila strašně moc těm písním, té hudbě samotné jsem věřila, nevím, jestli jsem věřila sama sobě úplně upřímně, protože to hledání těchto písní bylo jako asi jedno z nejnáročnějších, co jsem kdy zažila, že vytvořit takovýhle písně pro mě bylo jako opravdu, to bylo úplně nadřeně, jako vyloženě i s mojí energií, i s nějakou psychickou stránkou jako toho, protože jsem se pouštila do témat, které jsou mi blízký, které se mnou hodně rezonovaly v té době. A přišlo mi jako to úplně neuvěřitelné, že se toho můžu jako dotýkat a vlastně v tom být. Proto mě to jako někdy jako rozazovalo, jestli jsem dobře nebo špatně, ale té hudbě jsem věřila, jenom prostě sama jsem nevěděla, jak se toho účastnit, tak aby mě to zároveň neházelo do těch moc pozitivních anebo moc negativních emocí, jak to tak říkám, no, nevím, jestli to říkám dobře, ale bylo takový rozporuplný pocit ve mně tehdy, v té době.
No a stalo se, že národ přijal tuhle muziku, protože vy jste velmi záhy byla za tu desku oceněna. A to asi byl pocit satisfakce, protože vy jste nabídla autentickou Anetu Langerovou lidem a oni ji přijali. Vaše další vítězství na hudebním poli, dalo by se říct.
Jo, dá se to tak asi vnímat a já jsem hlavně ráda, že jsem udělala něco, co nebylo podle toho jako prvoplánového vkusu těch lidí třeba, nebo to, co by ode mě jako očekávali, že to bylo zase odinut, ale zároveň, že to bylo jako hodně moje nebo naše s tím Jakubem Zitkem, i že jsem si jako to období té tvorby, jako dá se říct, skoro opravdu protrpěla jako nějakými svými jako úplně haluzemi. To prostě bylo opravdu zvláštní, no, se napojovat na ty příběhy konkrétní, které v těch písních jsou. Ale jsem hrozně ráda, že jsem to jako přečkala a že doteď ty písně hraje, máme rádi a prostě je to základ toho, co mám. No. A to tady zůstává a tak nějak jsem, takže ano, dá se to brát jako vítězství, když něco zůstává.
Album Na radosti jste pojmenovala podle určitého konkrétního místa, pokud se nepletu, na Šumavě.
Ano.
Bylo to tak, děkuju. A zajímalo by mě, jestli se na to místo ještě vracíte v dnešní době, protože tenkrát jste k němu měla jakýsi osobní vztah.
Ano, a vlastně jsem si ho ani jako sama nevybrala. Ono bylo tehdy nabídnuto kamarádem, nebo takovým jako kamarádem Jakuba Zitka, který měl tehdy chalupu, nebo měl takový jako stavení prostě uprostřed lesa. Zaslechl nás v Jazz Doku se bavit o tom, jestli jako, že hledáme prostě nějaký místo, kam bychom se mohli takzvaně zašít a dodělat desku. Tak nám nabídla tady to místo a vlastně jsme až potom začali zjišťovat ty krásy kolem. Já jsem tehdy na tu Šumavu už jezdila, ale na jiné místo. A tady nás to tak úplně jako oslnilo, že jsme byli opravdu jako uzavření v nějakém prostoru, kde jsme měli kolem sebe jako neuvěřitelné kulisy toho hlubokého lesa a zároveň toho jako divokého světa, který tam byl a který tam žije. A do toho tam byla taková rozbořená kaplička, takže všechny takové jako věci, prostě jak kdybyste byl někde na divadelních prknech a měl kolem sebe jako neuvěřitelný kulisy každý den, který se mění. No a od té doby jsem tam byla snad asi jenom dvakrát, když jsem se jela podívat na to, jak tu kapličku potom zrekonstruovali, což bylo jako moc hezký, že tomu věnovali i na základě třeba toho větší nějakou pozornost, což bylo fajn, protože ta kaplička tam do dneška je.
Aneto, vy jste v roce 2014 album Na radosti nabídla lidem, jak už jsem řekl, novou Anetu Langerovou, ale předpokládám, že se nějakým způsobem od toho roku 2004, tedy 10 let po tom trumfu na Superstar, změnila i Aneta Langerová jako osobnost. Jste schopná pohlédnout na to období a říci, v čem jste jiná?
No, ale já vždycky něco řeknu, pak se k tomu vrátím za dalších 15 let a budu toho litovat. Ale vždycky to je hrozně legrační poslouchat sama sebe, když jako komentuju to, jaká jsem byla nebo jsem, tak je to legrační to poslouchat zpětně. Ale myslím si, že tehdy jsem byla hodně v nějakém snu, že teď jsem mnohem víc jako přítomnější, reálnější, že víc vnímám tu realitu, než jako ty sny ke mně samozřejmě patří, nebo ta fantazie, to prostě ta tvorba a to všechno. Ale že víc jako si všímám takových jako obyčejných věcí, že dřív jsem měla ty velké oči a říkala jsem si, jo, takhle to funguje, byla jsem strašně naivní. A dneska už trošku víc si troufám říct, že vím, jak to v té realitě jako je. A to se snažím pozorovat a vlastně to je pro mě zase jako nový, úplně nový svět těch posledních pár let. Vidět obyčejné věci obyčejných lidí, a do kterých se teda taky počítám jako obyčejný člověk, protože a chovat se tak a umět se tak chovat jako jeden vůči druhému a nemít to jenom zabalený v tom snu a v těch velkých očekáváních od někoho nebo od něčeho, ale být prostě jako normálním člověkem, tak to je pro mě strašně důležitý v tuto chvíli.
Jaká je z vašeho pohledu česká hudební branže? Tam se na to, jestli je tvrdá, nebo jestli vás mile překvapila.
Jakdy? Já si myslím, že se to tak jako různě mění. Někdy prostě má svoje nějaké specifika, ano, to má, ale já nevím, já si z toho beru jenom to, co vlastně jako čemu rozumím, nebo co mi je nějak blízký, a ten zbytek jako se přiznám, že moc jako neřeším. Takže pro mě hudební branže, já jsem hrozně šťastná, že tady v Čechách můžeme jako živě vystupovat, že jsou tady pořadatelé, kteří stojí o živé koncerty, že jsou tady vydavatelství, kteří stojí o hudbu jako takovou, že pořád jako ta kultura se tady v tom nějakým způsobem kultivuje celkově a že máme tu možnost, že lidi jsou, jakože mají rádi hudbu obecně, jako my Češi podle mě máme rádi hudbu, tak za to jsem taky ráda, že to tvoří nějakou naši jako historii a zároveň tu současnost a že tomu člověk někdy tu a tam může nějakou písní přispět, tak to je mi jako velkou ctí a jsem ráda, že ta kultura jako ovlivňuje i další věci vůbec jako náladu ve společnosti a tak. Tak to třeba jako vnímám jako hudbu jako takovou u nás tady. Ten biznis jako takový, já se přiznám, že moc jako nevnímám, to spíš asi byste se mohli zeptat mého bratra, ale pro mě je prostě důležitý mít koncerty a vydávat tu a tam nové věci a to si plním, takže je to sen. Před chvílí jsem řekla, že jsem v realitě, ale to jsem vlastně tak trochu i ve snu, protože tohle to je sen, to je pro mě jako sen životní.
A v té realitě je ten bratr, váš ano. manažer, který vlastně musí odrážet a naopak přitahovat zase ano, dobré věci ano. a odrážet ty špatné.
Je to tak.
Vy jste poslední řadové album Dvě slunce vydala v roce 2020, ale mě zaujalo, že vy jste se někdy předtím ocitla ve světě filmu. Uh-huh. Vy jste se podílela na filmu Osm hlav šílenství, uh-huh. což vlastně byl film, který nebyl komerčně úspěšný, ale byl zajímavý, protože byl uh-huh. alternativní. Jakoby to odpovídalo vašemu pojetí hudby, že vlastně jste se dostal i v tom filmovém světě do na trošku jinou kolej, než na tu hlavní. Proč jste tenkrát přijala práci na tomto filmu? Co vás uchvátilo?
Uchvátil mě samotný příběh Anny Barkovové. A vlastně no, i to, jak to vlastně Marta Nováková, režisérka a zároveň autorka scénáře, jak to tehdy jako celé dokázala zpracovat a jakým způsobem měla v plánu ten film natočit, protože když mi o tom vyprávila, tak já jsem si říkala, tak to je jako úlet, to je prostě super. To mě jako strašně nadchlo tehdy. Jsem si říkala, OK, tak jo, tak do toho pojď, prostě získáš nějakou zkušenost. A akorát jediný, co mi bránilo, je to, že jsem jako nikdy nebyla herečka, nikdy nebudu, no, nemám prostě tady tu výbavu. Ale to už jsem nechala potom na té Martě, protože si to tak vybrala a chtěla vlastně neherce do toho filmu taky dostat. A A takhle to nějak dopadlo, takže pro mě jako neskutečně krásná jako příležitost nahlédnout do světa básnířky nebo někoho konkrétního, kdo se zabýval tou tvorbou celý svůj život a který prošel i velmi jako nějakým nelehkým obdobím jako ve svém životě a bylo jich několik, tak a jak se s tím dokázal vypořádat a jakou sílu vlastně ta tvorba má, jak strašně silně nás může držet při tom, kým jsme a neuhnout, no. To bylo velká věc.
Zaregistroval jsem také, že do vašeho asi spíš profesního života vstoupila velmi výrazně paní Marta Kubišová, mm-hmm. se kterou jste účinkovala, se kterou jste se pravděpodobně spřátelila. Mm-hmm. Co bylo na začátku vašeho setkání?
Na začátku našeho setkání bylo pozvání Marty na světlušku tehdy. A tam jsme se, myslím, viděli snad úplně poprvé, je to možný. Ano, myslím, že to bylo úplně první setkání a bylo strašně kouzelný, protože jsem najednou viděla tu jako čistou bytost, která přichází jako, a je vlastně na místě, kde je to potřeba v tu chvíli jako pro někoho dalšího, což je vlastně jako a podstata Marty. Mi přijde, že ona je ten člověk, který se dokáže postavit za někoho nebo něco velmi čistým způsobem, takže to mě úplně jako uchvátilo, ta její povaha a to, jak ty věci myslí a jak je schopná je dostat do toho výrazu pěveckého, to prostě je neskutečný.
V roce 2023, tedy loni, jste naspívala písničku, která se jmenuje Píseň pro Olgu a to byla věnována nedožitému životnímu jubileu 90 rokům paní Olgy Havlové. Uh-huh. Další silná žena ve vašem životě. Marta Kubišová také silná žena. Asi bychom jich našli více. Předpokládám, že i vaše maminka, která určitě už není tady, tak pro vás je velmi silná žena. Fascinují vás silné ženy?
Fascinují mě, protože jsou mi takovou jako inspirací v tom, jak se v tom životě nestratit. Je to takový generační předávání těch informací o tom životě, což já jsem jako měla to štěstí tu mámu zažít samozřejmě do nějakých svých 14 let. Ale potom už ne, takže se dá říct, že i takhle jako silné osobnosti vyhledávám i tady z toho důvodu, že vlastně mám takový pocit, jako to, že jsem ta mladší generace, že můžu přijímat ty rady, můžu přijímat to vědomí těch moudřejších a starších a chovám k ním jako neskutečnou úctu a hrozně ráda se s nimi bavím a není to jenom jako ženské ženy, jako silné ženy, ale jsou to i někteří lidé jako nevím, třeba jako je pan Price, se kterým jsem si párkrát povídala, jsou to lidé, kteří mají nějaký přesah, mají už ten nadhled, vědí už o tom životě spoustu a mají spoustu zkušeností a jsou dobří v tom, co dělají, tak to mě jako neskutečně inspiruje od jak živa.
Vy sama máte dost síly pro ten život a pro to bytí na té hudební scéně, ale konec konců i na tomhle světě?
Já doufám, že jo, že stále tady jsem, tak je to asi dobrý. Samozřejmě to někdy tak s člověkem jako zakývá a říká si, bože můj, tak ztrácím půdu pod nohama, nebo co se děje, ale to si myslím, že asi je normální, když se nějak člověk vyvíjí a zkoumá i věci, které třeba by normálně jako neskoumal a vede ho k tomu ta hudba nebo vede ho k tomu ta touha něco zase vytvořit. Tak se i sám samozřejmě vystavuje ne třeba lehkým situacím, ale to je právě to, co z člověka dělá tím silným a to se mi líbí. No.
Teď u příležitosti těch o něch 20 let na hudební scéně vychází dvojalbová kompilace nebo dvojcd kompilace Zázračná písně Krajina, což je také název písničky, která je nová na té desce. Můžete tu písničku přiblížit? Napsala jste ji vy?
Je to takové vyznání té písně samotné, té písně Krajině, protože to je vlastně svět, ve kterém se pohybuju celých těch 20 let a pro mě je to neuvěřitelná jako opora, to, že můžu mít písně, to, že můžu mít i svoje kamarády, který si vytvořím a něco v nich sdílím a potom v nich žiju několik let a hraju a zpívám a nacházím si k ním jako nový a nový vztah, tak v tom je pro mě píseň jako taková strašně jako důležitý vlastně prostředek nebo forma, nebo jak to říct, vyjadřování se, taky ventil těch všech emocí, které člověk cítí a prožívá a fakt důležitý je to, že to potom s těmi lidmi sdílí, takže se vytváří nějaká pospolitost, která je pro mě zásadní v tom životě. No. Takže Zázračná písně Krajina je o tom, že se snažím říct děkuju písni, že tady je a že ji můžu slyšet a že v ní můžu žít a že s ní můžu takhle jako vycházet za dobrem a můžeme potom společně to s těmi lidmi tak jako prožít.
Písničky na kompilaci, o které teď hovoříme, jste vybírala sama. Uh-huh. Jak jste na to šla?
Složitě. Nejdřív hrozně složitě. Já jsem původně chtěla udělat, jako, když už teda tady padl názor nebo nápad, že bych měla za těch 20 let taky vydat nějakou jako kompilaci, že by se to jako slušilo a patřilo, tak jsem nejdřív jako, jsem říkala, bestovka, bože můj, po 20 letech, to jsem si připadla, když odcházím jako z té scény, jak se řekne bestov, tak si říkám, bože můj. Ale já jsem to pak pochopila, teda, tak jsem si říkala, dobře, tak jako jo, tak se do toho ponořím, nedělám to často, že bych se ponořila zpětně jako, nebo do té historie svojí. Tak jsem to udělala a začala jsem jako vnímat i věci, kde jsem třeba spolupracovala s nějakými jinými lidmi, což jsou úplně písně odinut, tak jsem to začala kombinovat spolu s těmi mými. Pak jsem si řekla, že ale těch je hodně a těch je taky hodně, tak jsem nejdřív teda udělala toto, že jsem udělala ten výběr těch písní z těch řadových desek zejména. A potom třeba někdy do budoucna bych ráda udělala i tu Anetu Langerovou jako host. A to by, myslím, že by bylo velmi zajímavé jako taková protiváha tomu, co člověk dělá autorsky a co člověk jako navštěvuje za ty světy jiný, hudební. Tak na to se těším, že to třeba někdy taky jako vyjde. No.
A vás to baví, to navštěvování jiných hudebních světů?
Moc mě to baví, protože já se o tom často bavím s muzikanty, že muzikanti většinou hrajou ve více kapelách různých žánrů a to se mně úplně nedaří samozřejmě, protože jdu nějakou jako tou jednou cestou a ty projekty pro mě jsou tím navštěvováním, to je pro mě to zkoušení si nových žánrových směrů a vlastně i vyzkoušení si toho, jak ten hlas na to reaguje, jak tam funguje, jestli mu to sedí nebo nesedí, je to jako neskutečně inspirativní, takže vřele doporučuji všem, kdo o tom přemýšlí, jestli navštěvovat nebo nenavštěvovat více žánrů, ať navštěvují, protože to je nesmírně to poučný, je to jako skvělá škola.
Vydáváte Best of album, slušilo by se k němu vyrazit na turné. Mm-hmm. Já vím, že vy to turné máte nachystané. Mm. Jak to bude vypadat? Protože jsem někde zaregistroval, že byste měli také se symfoniky část ano. toho turné.
Ono, to celoroční turné, jaro, léto, tak máme samostatné koncerty s kapelou Smicovým triem, to je jako ta základní část, tak to budeme slavit takhle pospolu. A vrcholem toho roku by měly být asi 3 koncerty s Velkou filharmonií Janáčkovou, takže já na to se velmi těším, protože to je zase úplně jiná práce, nebo je to úplně jinak postavený celý a mělo by to být takový výpravnější. A i by se to mělo vracet k těm 20 letům jako nějakým možná slovem mluveným. Uvidíme ještě, jak teď se to tak jako tvoří všechno. Tak teď se těším na to, že zazpomínám na některé písně, které jsem dlouho nehrala. To jsem jako zvědavá, co to se mnou udělá, co to udělá s těma písničkama, ale prostě to k tomu patří asi, no.
Když si tak v hlavě přehráváte ty vaše písničky, slyšíte tam ten symfonický orchestr, půjde tam dobře dosadit?
Já myslím, že ano, že zkušenosti teďka doteď, které jsme měli se symfonickým orchestrem, byly vždycky jako pro mě úplně famózní. To je v ten moment, to je úplně, jak kdyby každý ten příběh dostal opravdu ty kulisy kolem sebe, protože ty barvy v těch nástrojích v celé té filharmonii jsou jako různorodé, prostě můžete si s tím hrát aranžersky a můžou krásně dotvořit vlastně ten celý příběh, takže si na chvilku člověk připadá jak ve filmu, že mu běží obrázky a slyší u toho hudbu. To je, jako, je to strašně zajímavá jako činnost spolupracovat s nějakým velkým tělesem.
No a ještě dovolte poslední otázku. My jsme se bavili o tom, že poslední vaše album Dvě slunce vyšlo v roce 2020, už to jsou 4 roky bezmála. Máte už napsané nové písničky, když tedy dáme stranou Zázračné písně Krajinu, ano. která už vyšla?
Ano, já mám některé písně už napsané, ale vyčkávám s nimi, protože bych ráda po těch 20 letech si udělala nějaký zase taky jako odstup, abych mohla jako čerpat ještě nějakou jinou energii a přijít zase s něčím úplně jiným než doteď. A na to je potřeba čas, takže uvidím, ale něco už napsaného mám. Jedna skladba je třeba taková hodně klavírní s dechovým kvartetem, tak se na to těším, protože se dostávám i do úplně jiných pěveckých jako poloh, než jsem zvykla. A což mimo jiné i v Zázračné písně Krajině se taky dostávám do úplně jiné polohy, protože zpívám hodně hluboko, což většinou nemývám takhle v těch skladbách. Až na konci ten hlas vystoupá, tak teď si víc hraju tak s takovýma detailama, tak to už se teďka tak pomalu tvoří a připravuje.
Aneto, já vám děkuji moc krát za všechny odpovědi, které jste mi dala a ať se vám v hudbě i v osobním životě daří. ať píšete písničky, které budete mít ráda i po té, co je napíšete. A děkuju vám moc krát za rozhovor.
Já vám taky děkuju.
Hostem dnešního podcastu Suprafonu byla zpěvačka Aneta Langerová.